þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlustaðu á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn.
Góð kvöldið, verðu velkomin í Funkþáttarinn af sem 97. Simon Fokin Hansson með ykkur hér í Studio Axis í kvöld og við ætlum að fara yfir tónlistarháttíðina Sónar 2016 þar sem að, já, við fórum yfir erlenda artista síðast og eins og allir vita þá eru allir búin að pæla fullmikið, ekki fullmikið, það eru allir búin að pæla bara í vel í því þannig við ætlum að einbytta okkur að íslensku artistunum sem að þið viti jafnvel ekki hverju eru Byrjum á honum Brilliantinus hér með lagi Nocturnal Þetta er hann Brilliantinus með lagið Nocturnal. Frábært lag, skemmtlur artisti gaf út einmitt fyrstu plötuna sína hjá Lagaftils, sem mjög skemmtlegt. Næstu öllu var að smetla okkur yfir í listamann sem ég hafði bara ekki hugmynd hver væri. Hann heitir, Auðun Lútersson og 22 ára gamall strákur sem að var meðal, Bara, hann var sem sagt í Red Bull Music Academy skólanum í Frakklandi, skils mér. Hérna ætla að, já, ég ætla að spila þessu nefnilega svo mörg lög í þetta nefnum kvöld, þannig að ég ætla bara smetlu þessu í gang. Þetta Auður, velæðið South America.
I can't stop thinking about you. Imagining you in the past. Imagining what will come. Oh, yeah. I can't stop thinking about you. Girl, I can't stop thinking about you. Girl, I can't stop thinking about you. Girl, I can't stop thinking about you. Do you think of me eyes closed? I can't stop thinking about you. Imagining us in the past. Imagining what we'll do. Oh. Stop thinking about you. Girl, I can't stop thinking about you. Girl, I can't stop thinking about you. Girl, I can't stop thinking about you.
Það fangt þetta nægt sem 97 Þetta Auður með lagið South America, mjög flott út Herðu, næstu öllu að fara yfir í mótulan meistaran Frank Mörder sem að verður já, líka á Sonar Day sem er sem sagt svona, verða ástöðna sem verður um daginn það sem hann fer yfir mótular sinn þá og fleira skemmtilegt og við ætlum bara að smetla okkur á nýjasta lagið sem er með samkláðinu, 98.22 Frank Mörder gerur svo vel
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta er mótorlarmeistarinn Frank Mörder sem verður með, já, svona Sonar by Day sýningu líka og yfirferðið við mótorlarsýnta á Sonar Reykjavík 2016 Þetta verður æsi spennandi Já, ok, æsi spennandi fyrir þá sem hafa mikinn áhuga þessu og reyndar, já Það allir sem hafa einhvern sem áhuga á að gera tónlist sem að við gaman að því að fylgjast með þessu Herðu og Næst Það vinnur okkar Anton Kaldal Öðru nafnið þekktur sem tóningarsambúl með lagið Landscapes Frábær stoff ég mælu með því að þið tjekkið á öllum artistunum Svo ætla fangþátturinn að vera í beinni útsendingu næsta fimmtag úr sónar eða af sónar eftir að sagt þetta er tónikan samfull. Lag sem þetta er Landscapes, alveg bara eitt af brjálaðar íslensku lögum sem ég heyrti í bara mjög langa tíma. Svaka skemmtilegt. Næst er það artistar, já, nýst hljómsveit, sem að kalla sig skemmtilega nafninu ASTFGH, sem sagt, já, það önnur línan á lyklaborðinu, hefði, föttuðu það ekki 23. Herðu, og ég var eins og að vinna hér í fyrirtæki í bæ sem að ég þurfti að taka strætó í vinna, sem var bara fínt, labba heim stutt frá. En já, allan þegar það var rigning þá tók ég strætó og það var strætó nummer 12. Og þetta er hljómsveitin ASTFGH með lagið Kirkjusandur. Svíi og út í strætó nummer 12. Hljómsveitin ASD, FGH, FHG, VÁV, svakalega þær í stundum. Mér lagið út í strætó nr. 12 og næstu öllu var að smetla okkur í KSF sem var að gera gott í einhverju krústúr, ég bara verða að viðkynna, ég man ekki nafnaði í augnablikinu. Þetta er lag sem við postuðu hérna á SoundCloud sitt fyrir 27. Þetta er lagið Nox. Þetta er þess að tribute til Frankie Knuckles sem er alveg, já, já, var bara guðfjóður hásins, hásmusík, þess að þetta er. Þeir eru að spila í bílakellaran á Sónar. Við mælum með því að tekka þeim, þetta verður mikið stuð.
my throat been open, I'm looking up now going.
Listen to them and play them in, yeah, play them in, yeah. Listen to them and play them in, yeah, play them in, yeah. Listen to them and play them in, yeah, play them in, yeah.
Oh my god, the first time when I built been open, okay, I'm looking up now going.
Þú ætlum við að smetla okkur yfir í nóunga sem kalla sig alla hana undir einu nafninu Cosmodots lag sem kom út á Sweaty Records fyrir stuttu síðan þetta lagi Comets
Thank you.
Þetta er Cosmodot með lagið Comet sem að gefa út á Svetti Rekords núna fyrir stuttu íslensk útgáfa. En næst, já, hann nefnd að spila á Sonar Pub klukkan 21:20 á föstudaginn. Ég láta fram mjög ykkur fara. Skemmtilegur listamaður sem spilaði já, meðan hans fyrir fram að kaffibarna menningunótt. Frábært sett þar. Heyrðu, og þá það næsta sem að ég ætla að spila. Það nýtt dót sem ég rakst á í dag sem að maður sjá, smellum okkur hinn inn á og þannig við lesið. Heyrðu, þetta tónlistarkona sem kallar sig Hildur. Heyrðu, hún sem sagt búin að vera spila með já, bara fullt. Það bara Rökkuró, Cell 7, Ólafur Arnalds og hérna það var þetta, það var vídeo þennan við þetta lag sem að náði mikilli athygli á mér í dag. Frábært vídeo, ótrúlega flott landslag og bara, já, ég mælu með að tjekka þessu. Þetta Hildur með lag sem heitir I'll Walk With You.
When the night is still black and your heart is blue, when your eyes are still red, I will stand with you. When the night is still black and your heart is blue, when your eyes are still red, I will stand with you. And when breathing is rough, I will wait for you until the feelings dry off. I will walk with you. And when breathing is rough, I will wait for you until the feelings dry off. I'll walk with you, ooh, 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 ooh. I'll walk with you, ooh, ooh.
Tónlistakonan Hildur með lagið sem heitir I'll Walk With You og þetta segir mér að ákveðin listamæðarnafni Logi Petró verið svaðala busy, því að hérna annað lag sem að hann co-producer já, producer af hann var co-producer með Hildi, en hérna Karó með lagið Silhouettes Silhouette fyrir geði
Even if we could go on and trail just
Gekkjaða lag
Shadows have cast their call, and we bow down to each other. And we bow down to each other. Dream on neon light, but
Nothing good can ever grow from love to fall in love again. Yeah. After all the things we say, yeah. To fade away like that. Become one silhouette.
Og lagið Silhouette. Ég mæli með því að þið séð á hinni stórskendlu síðu SoundCloud að þið fylgist með Les Freres Stefson. Það inná, þetta mjög skendlegt það sem að gera stöfið. Herðu, næst það bara demo frá manni sem að þólar ekki gömul lög, öðru nafni Intro Beats. Ja, hann þólar ekki gömul lögin sín, rétt að sagt. Já, lögin sjónar meir en viku gömul, þá að komið leið að þeim. Það við mig þegar ég var að ræði hann hérna. Í gær. Hann að spila príkinu kvöld og kaffibartum það átninnar. Og morgun á Paloma, þá Hjalti Casanova á öfrihæðinni. Og ég ætla að vera að spila húrra og það verður einhvern stuð. Já, svo fyrir við nánar yfir það á eftir. Þetta nýtt lag frá Intro Beats sem heitir Another Song with Love in It. Intro Beats með lagið Another Song With Love In It. Skemmtlegt. Já, á kaffibarnum á morgun. Þar mun DJ-n okkur Yamaha vera að spila. Ekki láta hana fram í ykkur fara. Hún var að taka upp frábært mix sem hún postaði á SoundCloud. Þetta var sem sagt mix sem hún gerir fyrir Nordic Playlist. Eingöngu íslenskt lög, alveg frábær lög. Þar að meðlega hennast nýtt lag frá honum Áskell. Næst hérna. Næst inn undir nálina. Nei, næsta lag sem við ætlum að spila henni með tónlistamann sem kallt sig Gudmundur. Öðru nafni Guðmundur. Og það lag sem þið bekk inn.
Yeah.
Þetta er Gudmund Dýr. Mér laði þetta ekki inn.
Wow.
Já, ég ætla að fara yfir svona alla íslensku artistar að lesa á upp hérna í endan á sætturum. Næsta undir hvað ég að segja næsta undir nálinna? Það ekkert svona skemmtilegt. Herðu, næsta lag sem ég ætla að spila hljómsveitin Milky Way. Það Árni Rúnar Hlöðveson úr FM Belfast og hún Melkorka Sigríður. Og það var náttúrulega allir heitt lagi með Birds of Paradise og þetta kemur lagið Invisible. Crawling up his neck under the sky.
trick you, babe. I just tried to work it out, but I was swallowed up by doubt. If only things were black and white, 'cause I just wanna hold you tight without holding back my mind.